Guardasola, Euskal Herria irratian. Eguraldiaz mintzatuko gara segidan AEMET estatuko meteorologia agentziako zuzendaria Pello Oria. Egunon eta ongi etorri.
Egunon, Pello.
Esan dizut, flakatu zaren ez ezta, lan asko izan duzu azkeneko hilabete eta urte hauetan esango nuke, ezta?
Urte hauetan, bai, lan handia eta, bueno, estres handia horrekin, bai, batez ere, bueno, pasa diren asteetan, bero olatuekin, baso zuteekin, aholkuaritza lanetan, eta, bueno, azkenean gu beti datuak begiratzen, eta estres handiz, bai.
Aipatu dituzu datuak eta erregistroak, eta zuk parametro horietan egiten duzu lan, esate baterako erregistratu diren temperaturak,
bai.
Azken hilabete hauetan, azken urtean esate baterako.
Bai, hori da, batez ere, bueno, maiatzaren hasieratikan, maiatza, ekaina eta uztailaren hiru hilabetearen portaera osoa kontuan hartuta, ba gaude, bueno, hiru hilabeterik beroena alde batetikan eta lehorrena beste aldetikan, bi gauzak batera datuak ditugunetik, ba bueno, pasaden mendeko 60garren hamarkadatik aurrera gutxi gorabehera, bai Nafarroan, bai penintsulan, bai Europako kontinente gehienean, eta segurazki globalki ere bai. Hori da, bueno, oso, ba, bueno, klima aldaketa, aztarna oso esanguratsua. Bai?
Gero, temperatura olatuak esaten dira, beroaldi olatuak, zematitzen ditugu azkeneko hilabeteetan.
Bueno, ekainaren erdian gutxi gora bera, izan genuen lehenengoa, oso goiz urtean zehar, inoiz ez dugu pairatu hainbeste berorik, gutxienez hemen Nafarroan hain goiz urtearen zehar, baso zuteak lagunduta, hemen Nafarroan oso egoera larria, bizi genuena, eta gero, bueno, uztailean, hain zuzen ere, gutxi gora bera, uztailaren 9tik aurrera, ez dakit, uztailaren 24 arte, gutxi gora bera, ba, estatu mailako bero olaturik intentsoena lehen bezala, pasaden mendeko erditik, aurrera. Intentsoena, ba, ze terminoetan, ba, bueno, temperaturak oso muturrekoak izan ziren, edadura eta luzapena ere bai.
Aizu, eta egun hauetakoa beste olatu bat da, 35, 36, atzo begiratu nuen termometroan, etxeko termometroan, 37.
Bai, eta gainera, bueno, temperaturak igoko dira, apur bat gehiago, datozen egunetan, gutxienez, asteburu arte, hori bai, berri ona da, ba, bueno, igandetik aurrera temperatura jaitsera nabarmena sufrituko dugula, eta, bueno, seguraski ekaitzak etorriko dira.
Ez dugu sufrituko, lasai.
bai, baina, bueno, uda honetako temperaturak, bueno, oso altuak izan dira, izaten dira, oraintxe bertan, eta seguraski, bueno, iraian hitz egingo dugu, ba, bueno, udarik beroena datuak ditugula.
Bai. Euririk apenas egin duen, ere?
Hori da. Batez ere, bueno, maiatzean, hau zen hilabeterik lehorrena, Nafarroan, euritantarik gabe, ekainak, bueno, hildo berean jarraitu zuen, 5. lehorrena zen, Nafarroa mailan, baina gero, claro, udan normalean ez du hainbeste euririk botatzen, ekaitz batzuk aparte, ez da. Azkenean lau hilabete, ja, kriston lehortea sufritu ez bai.
Aizu, pronostikoak badakit zuri datu errealekin lan egitea gustatzen
bai.
Zaizula, eta hori dela zure funtzioa, baina zetan kerartzen diozu, ez da?
Bai.
Udazkenari eta, bueno, bizi izan ditugun datu hauekin, ez da?
Bai, bueno, Estatu Meteorologia agentzean lan egiten ditugun ereduekin, ba, ikusten duguna da, ba, datorren hiruhilabetea hildo berean jarraituko du, temperaturak normalak baino altuagoak, eta seguraski euri eza segituko du gurean. Hori horrek ez du esan nahi, igual, bueno, dana batek bizitatzen gaituela, eta, bueno, kriston ur zaparradak uzten dizkigute. Hori ez, bueno, ezin dugu esan, baina portaera, batez besteko portaera, udazkenari begira, da hori, lehorra eta beroa.
Bai. Ezu, beraz, temperatura hauek sekulako ekaitza, sor dezakete, ez dakit noiz, mendik hilabete batzuetara.
Bai, bueno, osagai bat da, kriston beroa, baina gero behar dugu, bueno, guk deitzen diogun desegonkortasun atmosferikoa, baina, bueno, itz errazak esan da, ba, bueno, behar dugu baitare hotza altueran eta beroa azaleran. Eta beroa, bueno, bermatuta daukagu egun hauetan. Segurazki, bueno, datorren asteko egoera, bueno, zaindu behar da, ekaitzak oso bortitzak izan daitezkerako,
bueno,
bai.
Eta galdera klabea, zergatik gertatzen ari da fenomeno hau?
Epe luzean ikusten ari garena da, ba, bueno, klima aldaketaren ondorietako bat da, ba, bueno, bero olatuak, sarri eta probableagoak suertatzea. Uste dut, ba, aurtengo uda adibide ona dela, eta gainera, ba, bueno, ziklo hidrologikoari begira, ba, bueno, fenomenoak edo gertaerak muturreraino eramatea beste ondorioa da, bai lehortearen, ez dakit, probabilitatea edo luzaera edo edapena, beste aldetikan, ba, bueno, ekaitzetatik urzaparrada intentsoen moduak baita ere, bai?
Beraz, gabonetan elurrik ez.
Bueno, ikusiko dugu klima aldaketak ez du ez du esan nahi, ba, ez dugula ikusiko elurrik neguan edo halako gauzak. Ikusiko dugu, ba, ezin da udan esan nola etorriko den negua.
Eskiatzea maite duzula jakin badakit, triste honen zara.
Bueno, bai, azken finean bai, eta batez ere, ba, uda honetako giroa, ez da, ba, bi bero olatuak sufritu dugu, baina bero olatuen aparte temperaturak oso altuak izan dira bi asteak izan ezik bakarrik. Eta ni gutxienez, ba, bueno, nekatuta nago, ja, kostatzen zait lo egitea, gauez, eta azkenean, ba, jo, ez dakit, gogorra da, bai?
Aizea, ez da, aize pixka
bai,
bat,
bai,
ez,
bai,
iparraldekoa, baina hori
bai,
ere ez da izaten
bai,
apenas.
Batzuetan, bueno, sartzen da ziertzoa, iparraldeko aizea, batzuetan bai, baina riberan, ez dakit, zenbat egunak ziertzoa, baina gutxi.
Aizu, Nafarroari erreparatzen badiogu, eta zuk Nafarroari begiratzen diozu bereziki, zure parametroetan, bereziki kolpea erriberan, ez da, jaso dute?
Bai. Bueno, bai, portaera orokorrean, ba, udaren hasieratikan bai, parte gogorrena bai eramaten dute herriberan bai.
Eta kaltetu nagusiak nekazariak eta abeltzainak.
Bai, hori beste kontu bat da. Azkenean, bueno, ekoitzapen bueno, nekazaritzari dagokionez, ba ez dakit zenbat puntu jaitsi den pasaden urteak konparatuta, baina segurazki 120, 120. Eta hori, bueno, asko da, ezta? Uztan nabarituko da segurazki, bai.
Bai, atzo eneko idazkari nagusia izan zen hemen, eta normalean udabakoitzean bueno, belarra jasotzen dute edo soroak mozten dituzte 3-4 aldiz, eta aurten esan zigun bakarrik behin.
Claro, eta dena oso oso lehorra dago, eta gero, bueno, beste kontu bat da, ba, ekaitz odeiatatik datozen ura, hain intentsoa denez, ba, lurrak ezin du oso ongi xurgatu ur hori, ezta? Eta, bueno, azkenean, ba, hainbat eta lehorte intentsoa, ba, azkenean, ba, nekazaritzarako efektuak eta ondorioak, ba, bueno, begi bistakoak dira. Hori da, bueno, gaur egungo egoera, eta bai larria da, batez ere, ba, bueno, lehorteak segitzen baldin badu horrela, ba, ikusiko dugu nolakoa den udazkena, bai.
Aizu, atzo, asteburuan, baztanaldetik zeharkatzen, ez da?
Bai.
Baztan zeharkatzen, eta inguru berdea ezea da.
Bai, horia.
Eta horia, nagusi, ez da?
Bai.
Fetxauetan.
Bai. Bai, bueno, atentzioa ematearen ikurra da, bai. Baztanen, ba, hori da, bueno, paisaia berdea da, ez bakarrik neguan edo udazkenean edo udaberrian. Udan normalean ere bai, baina uda honetan, osea, egoera oso larria da hor, eta bueno, ur erabilerarekin ba arazoak dituzte baita ere hor, edo Bortzirietan edo Pirinioko hainbat aranetan, adibidez, Erron ari dira edaten, ba, ibaitik, bai, hori ez da normala, bai.
Hori beti gertatzen da, edo ez erreka txiki horietatik edaten dutela beti herri txiki hauek, ez da? Eta orain lehorteak etorri dira, eta erreka txiki horiek lehortu dira, ez
bai,
da? Eta
bai,
orain murrizketak bai, egiten ari dira.
Hori da, edaten dute normalean iturburuetatik,
bai,
bai? Baina bai, iturburuak, iturburu asko guztiz lehorrak dira. Esan dugun bezala, maiatzatik aurrera, iaia euri tantarik gabe hainbat Pirinioko iparretan. Eta hau da ondorio bat, bai?
Aizu, eta urtegiak begiratzea horrek ere beldurra ematen du, ez da? Esako maila.
Bai, bai. Eta zorionez, pasaden abenduan eta urtarrian bi muturreko ur gertaerak izan genituen, eta urtegiak bueno, bete ziren gutxi gora bera. Errenta hori, bueno, orain arte gutxi gora bera funtzionatu du, baina bueno, hemendik aurrera ikusiko dugu. Azkenean, ba, bueno, urtegien egoera hemen Nafarroan ez da hain larri, baina penintxulako hegoaldean oso larria da, bai.
Aizu, edateko aukera murrizketak ez ditugula, ez dizkigutela moztuko, ez da? Iruñean behintzat tranquil lasai egon gaitezke oraingoz.
Uste dut, bai, oraingoz, eta Iruñerrian egoera ez dela hain larri, baina ur erabilera, bai, hor inposatu dituzte bueno, hainbat neurriak eta murrizketak eta mugak, bai Nafarroako iparraldeko hainbat udaletan, baita ere Moncayo
Bai.
aldean, Erriberan, Ribaforadan edo Kortesen, adibidez, ba, bueno, baratzeak ureztatzeko edo ta igerilekuak betetzeko murrizketak daude, ja, gaur. Ikusiko dugu, ikusiko dugu, ea, bueno, fronte atlantikoen atea irekitzen den noizbait, eta ezakit urmantxo eta barea eta orokortua datorren.
Aizu, bello, bestelako neurriak, neurri politikoak hartu dira azken egun hauetan, aire girotuaren
Bai.
temperatura 27 gradutan izatea. Horrelako neurriak zer iruditzen zaizkizu? 27 gradurekin lan egitea, ez omen da oso erraxa, ala diote ostalariak, edo nik zer dakit, harakinak, edo arraindegietan lan egiten duten pertsonek.
Claro, da, bueno, egoera, zakit, ez da erraza, no? Alako egoera, ba, kudeatzeko. Baina, bueno, ikusi dugu beste, Europako beste herrialdeetan neurri berdinak ezarri dituztela. Eta nik uste dut etorriko zaizkigunak neurri larrienak, hauek dira, bueno, jende gehienentzat, txiki txikiak dira, ez da inbesterako, baina nik, bueno, ulertzen dut baita ere, bai, zuk esan duzuna. Ez dakit, ba, energia murrizketak segurazki, bueno, ez da egun baterako kontua, segurazki etorri da, ba, gurekin geratzeko, hein?
Bueno, energia berriztagarriak hortxe ditugula, energia eolikoa, ez
Bai.
da? Hemendik ikusten dugu Iruñeko irrintzi dorretik, ez dakit, energia berriztagarri horietatik, eta, bueno, zenbateraino jasotzen aldugun gure energiaren oinarria, beti esaten
A
da.
ver, nik uste dut, ba, bueno, gasa eta energia fosilen errekuntza alde batera uztea beharrezkoa dela. Horretarako daude energia berriztagarriak, baina gero daude beste arazoak, adibidez, energia berriztagarriak aldizkoak dira. Claro, haizea ez da beti ibiltzen, ez da beti eguzkia ikusten, eta, bueno, adibidez, datu bat emateko, pasaden, uste dut, azaroaren zen, bai, pasaden azaroaren bukaeran, ba, bueno, estatu mailako mix energetikoan sartu zen energia berriztagarria oso handia zen, zati gehiena, uste dut, baina imagina ezazu, urtegiak beteak, fronte atlantikoak sartuz mendebaldetik, haize bortitzak lagundutak, baina guk dakigunez, ba, bueno, eguraldia kondizioak aldatzen dira, eta igual uda honetan ezin dugu koiztu edo produzitu hainbeste energia berreztagarririk. Ba, horrexegatik, ba, bueno, kontu hauek hartu behar ditugu baita ere, bai.
Aizu, sarrerakoan aipatu ditu, gainetik bada ere, suteak.
Bai.
Ez da, horrek ere ez du lagundu bat ere, ez
Ez.
da, basoak sutan ikusi ditugu, zer diozu?
Bai, eta, bueno, badago beste kontu bat, adibidez, ba, CO2-ren isurketa naturalak su batetik datorrena, hori asko da, eta gure klimaren egoera, bueno, txarreratzen da horrexegatik, bai? Eta gero, bueno, ekosistemen kalte haundia dute, noski, impactu bisuala baita ere, horrek ez du laguntzen, eta tamalez, klimaren agertokiek esaten digutena da datozen hamarkadei begira egoera askoz, askoz larriagoa izanen da. Ni, bueno, batzuetan oso alarmista iruditzen ematen, osea, jendeak esaten dit oso alarmista eta apokaliptikoa naizela, baina bueno, benetako realitate bat da eta kontuan hartu beharreko errealitatea.
Aurrekoan grafiko bat ikusten nuen eta hemendik 40 urtera Andaluzia esate baterako desagertuta Sahararen itxurarekin, desertu bai. Bat bihurtuta.
Bai, eta guk hemen Iruñerrian, pues ez dakit, gaur egungo Andaluzia bihurtuta segurazki.
Hemen bardeak, ezta?
Hemen bardeak edo igual ez da inbesterako, baina Madrilen klima izango dugu segurazki, ez dakit, datorren hamarkadan edota.
Bueno, beste batek esaten zuen aurrekoan, ezta? Ez dakit broman edo umore puntu batekin, aurtengo uda ezagutu dugun freskoena izango dela, hemendik aurrera.
Bueno, a ber, klima variabilitate naturala du eta horrexegatik, ba, bueno, badaude ur lehorrak, ur hezeak, ur beroak edo ur hotza, barkatu, uda hotzak edo eta uda beroak. Baina azken finean, ba, esan dudan bezala, agertokiak oso argiak dira eta segurazki etorriko zaizkigunak ur beroenak, hau baino beroenak.
Haizu, oinarrian lan egiten duten lagun horiek, basozainak. Esate baterako, haiek zer esaten dute? Haiekin harremanetan izango zara seguru, suhiltzaileekin
bai.
Ere, nekazariekin?
Bueno, haiek aldaketa horiek oso modu argi eta garbi
gertutik.
Ikusten dituzte, gertutik, adibidez, bueno, suhiltzailekin, ba hemen Errenigako baso sutearen portaeraz, hitz egiten genuen eta halako ez dakit portaera esplosiboa lergailu lergarri halako kondizioak ba ezin dira hemendik ikusi inoiz eta hori bueno esaten dute suhiltzaileek beti daudela hor zakit, zuaren lehenengo lerroan, bai? Nekazarien gauza bera, alako klima kondizioak ez dira ikusi orain arte, bai?
Baina urtean zehar egiten dira, neurriak hartzen dira, sarritan kritika hori ere egiten da,
claro.
Ezta? Soroetan eta mendietan eta ez dakit suhiltzaile gehiago ere
bai.
Esaten da ume ez ekarri, bezik
claro.
Eta suhiltzaile gehiago jarri.
Bai, bai, bai. A ber, gauza argi bat dago eta da ba, bueno, klima aldaketaren errealitate berrirako prest egon behar dugu eta batez ere egokitu behar dugu. Eta neurriak ezin dira larrialdien egunetan hartu, baizik eta, bueno, pues, kasu honetan, baso sutetarako, ba orain, irailan, hasi behar da, hitz egin, bueno,
plangintza bat prestatu.
Hori da, baina aktore guztiak, bai, izan behar dira, mai gainean baso zainak, ez dakit,
suhiltzaileak,
gobernuak, guk, bueno, eguraldi administrazioa bezala, ez dakit denak elkarrekin, nekazariak, noski, baietz, udalak, hori oso importantea da, nola aurre egin, udaletatik udalen ikuspegitik ikusita, hori oso oso importantea da. Denok elkarrekin eta bueno, dialogo ez dakit, fruktiferoa
bai.
Sortu behar da bai.
Eta eragile guzti horien koordinazioa oraindik ere garatzeko dagoela hein handi batean. Beste galdera klabe bat egingo dizut amaitzeko,
bai.
Aldaketa klimatikoa zen ari gara solasean, horren atzean gizakiak gaude, noski?
Bai, ez dago zalantzarik horretaz. Klima aldaketaren ba bueno zergatiak eta bueno sorrera eta ez dakit arazoaren sorkuntza erdian gaude gu eta gure batez ere bueno mendebaldeko herrietako isurietan, ez aurtengoak baizik eta duela urte askoko isurketak, zeobiren isurketak, batez ere metanoaren isurketak baita ere, eta orain, pues bueno, presaka gabiltza ba, isurketen murrizketak inposatzeko. Hori da adibidez Nafarroako gobernuaren bueno, klima aldaketa horrian, bai? Eta ez bakarrik hemen Nafarroan, herrialde guztietan, ba eztabaida hau mai gainean dago. Osea, egokitu behar dugu eta mitigatu hau da, ba, bueno, neurriak hartu behar dugu eta oso oso modu azkarrean datozen egunetarako.
Oso ongi, ba, Pello Goria, AEMET estatuko meteorologia agentziako zuzendaria, meteorologia eta edo meteorologia ez dut ikasiko sekula.
Edo mentirologia.
Mentirologia. Oso ongi, nahi duzun arte, agur.
Bai, nahi duzun arte.
Goizeko 9:00 amaiketara Guardasola zabaltzen dugu Euskal Herria Irratian. Pamali binen, beherapenak 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Denda ezberdina, kontzeptu ezberdina, interesi gabeko finantziazioa 24 hilabetera, modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa.